Nedēļas galvenā diskusija un aktualitāte Twitterī šoreiz ir topošās izmaiņas ceļu satiksmes noteikumos, kuras liks riteņbraucējiem braukt pa brauktuvi, nevis gājējiem paredzēto ietvi. Strīds sens kā pasaule, kā suņa, kaķi un pēles, tā arī auto, velo braucēju un gājēju triādi mūžam neatrisinām. Atkarībā no pārvietošanās preferencēm arī Twitter lietotājiem katram savs skatījums uz topošajām izmaiņām. Riteņbraucējus mūžam nīstošais. Latelekom priekšnieks Juris Gulbis cer, ka kāds arī kontrolēs un sistemātiski sodīs tos agresīvos velospēdistus, kas bez vajadzības brauks pa ietvi. Turpretī Augusts Zilberts saka piedošana, bet cilvēki, kuri pieņēma jaunos velonoteikumus, ir idioti. Un tas vēl ir tāds pieklājīgi formulēts viedoklis. Sanita Jēmberga aicina aizdomāties, kā jutīsies vadītāji nogalinot vai sakropļojot velospēdistus, jo statistiski tas ir neizbēgami, neatkarīgi, kurš būs vainīgs. Bet Māris Reliņš uz jaunajiem noteikumiem raugās pragmatiski ciniski. 33% riteņbraucēji brauc bez tiesībām, 15% neievēro noteikumus, 10% brauc agresīvi, pamatojums, lai tos uzlikt uz brauktuvs. Un tur visus nogalinātu. Kamēr rīdznieki kašķējas par to, kur un kam priekšrokus, kuras braucamās ejamās daļas, kurš kuru drīkst notriekt un kam no tā visa mazāk sāpēs, Mārcis Ločmilis diskusijā ienes arī balsi no reģioniem. Laukos runā, ka ar smadzenēm nedraudzīgiem auto, moto, velo vadītājiem un gājējiem uz ceļiem vajadzētu ierīkot vienu kopīgu veļu joslu. Ivaram Svilānam šai kontekstā arī ir ideja vēl grandiozāka. Velo varēs braukt pa ietvēm, gājēji varēs iet pa ielām, auto varēs braukt pa Rail Baltica, bet Rail Baltica to varētu palaist pa jūru. Bet kā no mīlēt un cienīt uz rokām nesēt sportista vienā mirklī kļūt par mantkārīgu teju bandītu advokātu uzskatāmi? Šodien nodemonstrēja BMX braucējs Saim ar daudzkārtējo olimpisko čempionu Māru Štrombergu priekšgalā. Viņa vēstulē deputātiem lūdz neierobežot ātro kredītu devējus, jo tad tie viņiem spēs atvēlēt mazāk naudas. Nožēlojami vērtē Twitterī, bet turpmāk kavēt ātrā kredīta atdošanu būs patriotiski, tā smeja Kristaps Sils, jo katrs soda procents būs ieguldījums Latvijas sportā. Par sportu paturpinot. Hokeja pavasars ir klāt un sociālajos tīklos manāms strauši hokeja eksperta pieplūdums. Pret Kanādu mūsējiem diemžēl nebija nekādu izredžu, bet mierinot sevi ar pārliecību, ka tomēr esam labākie hokeja fani pasaulē un citiem pasaulē par izbrīnu. Turpinam atbalstīt savu komandu arī pie rezultāta 5-0. Paralēli jau tiek spriests par trenera nomaiņu. Ģenerālis Valds Valters provocē vaicājot, vai ir kāds gadījums, kad treners ir atlaists čempja laikā. Lipmans to varētu izdarīt. Tikmēr Aiva Sīle jau piedāvā izlases treneru amatam savus kandidātus. Viņi varot piedāvāt savus kaķus. Viņi apgalvo, ka viņi lieliski zina, kā jādzinā slīdoši priekšmeti. Šonedēļ Twitterī populāras un pēdējā laikā arī meža cūkas, tās, kuras dzīvo Rīgā un, protams, to steidz izmantot asprāši. Kāds Twitter konts ir pārvērties par Rīgas meža cūku pārstāvi un tas ziņo, ka piekdienas naktī veiktā viņu aizturēšana bijusi nelikumīga un nepamatota, jo arī meža cūkām ir tiesības redzēt brīvības pieminekli. Bet Twitter apskata noslēdzot domgrauds no Aleksandra Kirsteina. Dīvains ir šis laiks. Tālruņi bez taustiņiem, durvis bez rokturiem, cilvēki bez smadzenēm, attiecības bez jūtām. Jānis Ramans, Latvijas Radio, Twitter apskats.